Himmelfotografen af Åse Schmidt. Indlæst af Karen-Lise Mønster, Momo. Skuespillernes Lydbogsværksted 2009. Forspil. Alle de dage. Al den længsel. Længsel skabt af alt det, der sker. Alt det, der ikke sker. Eller alt det, der kunne være sket, hvis man havde været klogere i det afgørende øjeblik, mere modig og mindre fej. Kærligere, måske. Hvor mange krydsfelter rummes i et menneskeliv? Krydsfelter, som dirigerer tilværelsen i en uventet retning, hvis konsekvens først erkendes, når der ikke er nogen vej tilbage. 1, 2, 3 eller 37, hvis man orker at regne efter. I nogle tilfælde udløses konsekvensen med omgående afregning. I andre går der år, uden påvirkningsgraden af den grund formindskes. Virkningen, når den endelig frigøres, kan stadig antage choklignende karakter. Karin og Kjeld skulle opleve 20 års afstand til deres første fælles krydsfelt, før efterspillet meldte sig. Men de søgte det selv. Nej, han søgte det. Og hun fulgte intet anende med. De var unge, da de spontant tog til øen, tilskyndet af romantiske forestillinger om at tilbringe sommeren på en øde ø, eller så øde en ø, som Danmark nu kunne byde på. Kun 3 ugentlige afgange til fastlandet, et pensionat med et enkelt værelse, en fyrmesterenke, der sørgede for mad, badestrande og måger i tusindvis, stilhed, fordybelse i hinanden, tid nok. Kjeld fandt annoncen en dag på bibliotekets læsesal. En lokalavis, han ellers aldrig så. Det var tilfælde, sendt fra himlen. De ringede og fik logi 14 dage efter. Martine, fyrmester Enkens datter, stod på målen og tog imod. Hun var krøbling, sky og medyngvækkende. Som venlige mennesker gav de hende opmærksomhed, men det meste af tiden reserverede de sig og forskede i den forelskelse, der havde overrumplet dem et par måneder før. Den humpende krøbling fulgte dem på afstand. Fortryllede de følelser, deres nyvagte kærlighed slap fri. Hun sad på lur, gemt af marehalm, når de lå på stranden. Hendes øjne fulgte dem under de fælles måltider i fyrmester Enkens blåmalede spisestue. Pludselig, i en solnedgangstime på yderste mole, opdagede de Martine i tavs positur bag havnens grønne lys. Indimellem blev de irriteret. For det meste var de overbærende. Herregud. Martine havde brug for foder til sin fantasi. Der skete så lidt på øen, og hendes åbenlyse beluring føltes næsten smirrende, som et uventet krydderi over lange, dovne dage. Alligevel berørte Martines nyfinhed dem mere, end de anede, og skabte en skygge mellem dem. De fornemmede den først under afskedsmiddagen, men de talte ikke om den, og senere lå de den væk. Denne sidste aften, da fyrmester Enken mod sædvane var gået tidligt i seng, og de tre sad alene omkring bordets friskfangede fisk, følte Karin sig ubehageligt til mode. Hendes anelser lod sig ikke vifte væk. Det blev snarere forstærket, da Martine i løbet af aftenen satte en rejsegrammofon i gang og bød Kjeld op til dans. Han undslog sig ikke, sendte Karin et undskyldende blik, og førte den spinkle, humpende krop ud på brædegulvets håndknyttede tæppe. Kort efter følte Karin sig dårlig. Først som en krassen i svælget, som opkastninger, voldsom hovedpine og svimlen. En båd blev tilkaldt, Kjeld pakkede kufferter, mens Martine holdt vagt over den syge, og på kanten af bevidstløshed blev hun sejlet til fastlandets hospital. Et par dage senere var Karin rask igen. De fandt aldrig ud af, hvad hun havde fejlet. En slags forgiftning, måske. Men hvilken? Alle spiste jo af samme fiskeret. Og da en graviditet måneden efter blev konstateret, slog de sig til ro. Kroppen havde fået et chok og skulle vende sig til den skelsættende kendsgerning, der resulterede i flytninger, hurtigt bryllup og rækkehus med fælles økonomi. De talte om